të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Udhëheqës të OEKU dhe ekspertë thonë se ngritja çmimit të rrymës do të ndikojë negativisht në bizneset e Kosovës.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë jo rallë në çantat e tyre bartin armë zjarri, por edhe armë të ftohta.
Braktisja shkollës nga nxënësit vazhdon të mbetet çështje shqetësuese si për institucionet përkatëse, ashtu edhe për organizatat joqeveritare që merren me të drejtat të fëmijëve.
Gjatë këtij emisioni, sot e dielli 14 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Pas vrasjes së shtetasit britanik me prerje koke nga ana e militantëve të shtetit islamik, kryeministri David Cameron tha:
"Step by step, we must drive back, dismantle and ultimately destroy ISIL."
Hap pas hapi, ne duhet të luftojmë, ta çmontojmë dhe përfundimisht ta shkatërrojmë ISIL-in dhe atë që ai synon, tha Cameron. Barack Obama ka vlerësuar se vrasja punëtorit humanitar britanik David Haines paraqet vrasje barbare. Sanksionet e fundit ekonomike të Perëndimit kundër Rusisë kanë veprim afatgjat, thonë ekspertët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës dhe ekspertë thonë se ngritja çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të shkaktoj probleme të shumta për bizneset në Kosovë, pasi do të ketë kurje, mbyllje dhe zhvendosje jashtë Kosovës. Ata thonë se kjo është pasojë mos respektimit të ligjit, korrupsionit e të tjera. Këto komente u bën sot në një tubim në Odën ekonomike të Kosovës në Prishtinë. Raporton Arton Konushevci.
Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, deklaroi se ngritja e çmimeve të energjisë, krah situatës jo stabile të ekonomisë, do të bëjë që bizneset të largohen nga Kosova. Gërxhaliu tha se nuk duhet që qytetarët e Kosovës dhe komuniteti i biznesit të jetë ai që duhet të paguajë gjithmonë si pasojë e keq menaxhimit dhe korrupsionit.
Ne jemi të vetëdijshëm që efektet e ngritjes së tillë kanë një multidimensionalitet dhe nuk na habit fakti që shumë biznesi janë në kurje, shumë biznesi janë në mbyllje dhe shumë biznese janë hulumtim të alternativave për të bartë prodhimin në vende tjera të rajone, për shumë arsye tjera, por njëra nga ato është ngritja e çmimit të energjisë elektrike.
Largimi i bizneseve nga vendi sipas Gërxhaliut do të jetë një mesazh jo i mirë për Kosovën dhe imazhin e saj në arenën ndërkombëtare.
Mesazhi që del nga largimi i bizneseve kosovare jashtë Kosovës është grufti më i madh që hyn këto proceseve zhvillimore në Kosovë.
Ai tha se edhe në kushtetutën e Kosovës dhe ligjet aktuale, ngritja e çmimeve duhet të kalojë të paktën 6 muaj pas ngritjes së parë dhe jo brenda 2 muajve të ketë një ngritje për afro 10%. Gërxhaliu konkludoi se e gjithë kjo situatë ndodh si pasojë e mos respektimit të ligjeve.
Po të kesh fundim të rëndë i ligjit, po të kesh ngritje të përgjegjësisë individuale dhe institucionale, Kosova do të kishte kapacitet të treja prodhuese, Kosova do të kishte investitor të huaj, Kosova nuk do të kishte një monopol ose kish prodhim pozitave të në aspektin energetikë dhe me siguri Kosova kishte pasur një atraktivitet shumë më të madh për investitorët tuaj në fusha dhe segmente të tjera.
Nevojën për shtrëngimin e energjisë elektrike distribucioni për furnizim me energji elektrike KED e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor të termocentralit Kosova A. Ibrahim Recepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Stras, tha se në raportin e Bankës Botërore ku flitet për Kosovën dhe gjendjen ekonomike, Kosova përshkruhet si një vend me pak përparime në aspektin ekonomik, por kur e mendon situatën me energji, përsëri gjendja është shumë e keqe.
Ne mos flasim për problemet tjera, dismatimi i kontratave të funksionimit ligjit dhe garantimi i investimeve, por çotë të siguria fizike, mos timi me fole edhe për korrupsionin, që këtë kjo e krijon një ambient që investitori shumë më që e vendosit të ikon tjetër afer kufijet Kosovës dhe prej atje furnizera për e kontrolonar edhe prej për Kosovë.
Ndryshe në fund të muajit të kaluar, bordi i zyres regulatorit e energjis kanë zirë vendim lidhur me rritjen e tarifës e energjis elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjashëm, kjo institucione kishte marë edhe në muajin qershor, ku kishte aprovuar vendime për rritje të tarifave me pakit të energjis elektrike prej 4.57% për konsumatorit e regullt. Ngritja e çmimit të energjisë elektrike ka shtyrë shumë sindikata dhe organizata që të reagojnë, por më së shumti shqetësime kanë gjallur qytetarët. Haki Bajrami, një qytetar nga Prishtina, e quan katastrofë shtrëngimin e energjisë.
Shtrëngim kom me konë katastrofë, ata kom një dhune, Po, na nuk e në gjendja si të qishonë me përbalu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të policisë Kosovës kanë thënë se gjatë këtij viti, në shkolla apo në afërsitë të tyre, janë identifikuar 2 raste me armë zjarri dhe 39 me armë të ftohta. Vitin e kaluar ishin 7 raste me armë dhe 11 raste me armë të ftohta. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës se thonë se nuk kanë pasur raporte për ndonjë rast të armëmbajtjes në shkolla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në cënësit e shkollave filore dhe të mesme në Kosovë, jo rallë në çantat e tyre bartin armë zjarri, por edhe armë të ftohta. Autoritetet e rendit thonë se një numër i konsiderueshëm i këtyre rasteve janë të evidentuar në këtë shërbim. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bazuar në të dhënat e policisë lidhur me këto raste që janë raportuar në shkolla apo afërsi të shkollave, gjatë këtij viti janë identifikuar 2 raste me armë zjarri, ndërsa armë të ftohta janë kapur 39 sosh. A i flet edhe për statistikat e vitit e kaluar?
Kalum, për shembull, i kena pas 7 raste e posedimi armës zjarrit dhe tani 10 raste posedimi armës ftohtë. Është fjala për vitin 2013. Kuadrët planeve të policisë e kërkesë sigurisë për shkolla, kim në disa rajone ku ka predispozita dhe ka raste më shumë, kemi zyrtarë policorë të cilët janë të caktuar ekskluzivisht për punu në sigurinë në rreth shkollave. Këta zyrtarë policorë punojnë në zhroba civile, kryesisht merren me vëzhgimin dhe patrullimin në afërsitë e shkollave, me qëllim të thotë mbledhjen e informatave dhe parandalimin e rasteve.
Në anën tjetër, Alushi Stogu, drejtori i departamentit të administratës së arsimit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, ka bërë të ditur se institucioni në fjalë ka krijuar infrastrukturë ligjore për përgjegjësitë në shkolla, ku me këtë çështje merren vetëm drejtorët e shkollave komunale, mësimdhënësit, si dhe vetëmdhënësit dhe prindrit e tyre.
Ministria e Arsimit e ka krijuar një infrastrukturë ligjore ku në udhëzimin atë të jap shumë qartë detyra dhe përgjegjësitë të shkollës, edhe të mësimdhënësit natyrisht edhe të prindit dhe dukurive negative që mund të sillen në shkollë. Prandaj në çështje e zbatimit të atij udhëzimi ndërtesë nëpërmjet institucioneve shkollore.
Por megjithë këtë, zoti Istogu thot se nuk e kanë pasur asnjë rast kur Ministria e Arsimit është lajmëruar për raste të tilla.
Nuk e kemi ne vetëm anketën në këtë drejtim. Mund duhet që kanë armët pa të mbesin në vetë nivele raportimin në nivel komunë, të rishtë në nivel të organëve tjera që e kanë mora, po kanë atë përgjegjësia tjera administrative ligjore.
E psikologët në vend thonë se janë disa faktorë që i shtyejnë fëmijët të mbajnë armë në shkolla. Mimoza Shahini, psikologe, ka deklaruar se ndodh që disa fëmijë mund të ndihen të pasigurt, gjë që siç thot ajo ka pasur raste kur në Kosovë edhe ka ndodhur vrasje brenda mjedisit të shkollës.
Dhe gjithmonë mbajtja e armëve në shkolla është e lidhur edhe me faktorin social, është e lidhur me faktorin individual. Po mbi të gjitha është e lidhur me sigurinë dhe qetësinë në shkolla. Duket sigur fëmijët kanë filluar ta perceptojnë shkollën jo më tashmë si një ambient sigurt, në të cilin ata mund të shkojnë aty të mos ndodhi asgjë, dhe ky është një fakt të cilën ne jemi dëshmitar që ka ndodhur vrasje brenda një disi shkollës. Do të percepcioni që fëmia ka për shkollën, nëse shkolla është ambient i sigurt apo jo, mund të jetë një faktor që mund ta shtyjë një fëmijë për me marrë armë me vete.
Është shprehur zonja Shahini për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Braktisja ndjekjes së mësimit në shkolla nga ana e nxënësve vazhdon të mbetet çështje shqetësuese për institucionet arsimore. Sipas të dhënave statistikore në Kosovë, vërehet se viteve të fundit është rritur numri nxënësve të shkollave të mesme që e braktisin mësimin. Kronike Nadije Ahmetit.
Përderisa në vitin 2002-2003 shkollën e kishin lënë 1554 nxënës, pas një dekade në vitin 2011-2012 shkollën e kanë braktisur 2642 nxënës. Rritja e numrit të braktisjes së shkollës së vërejtë nga viti 2007, kur numri ka qenë 2425, duke u rritur në vitin 2008 në 3321, në vitin 2009 3246. Në vitin 2010, numri nxënësve që për arsye të ndryshme kanë lënë shkollën ishte 3208, kurse në vitin 2011, 3135. Për zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pojnë se braktisja shkollës është evidente, por që listat për nxënësit që kanë braktisur shkollën nuk janë mirë të përpiluara, pasi sipas tyre mund të ketë edhe lëvizje të nxënësve nga një rajon në rajonin tjetër. Alushi Stoku, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pohon se është formuar një këshill kombëtar për parandalimin e braktisjes së nxënësve nga shkolla.
Primet duke analizuar dhe bashkëpunim takim në asëm e të tërë komunale kemi një kritika të veçanta edhe çështje në parandalimin e praktikës së nxënësit nga shkolla. Kemi shumë raste na jemi të pasur listat, ka shumë raste që mi ju është botën në jashtme, po s'ka si kur fatë shmije që nuk është jashtë dhe shkolla nuk u zënë me shtyku. Kështë që kjerë është tash ka shku në një formë në rritë, ta mi jemi të evidentuë primet e tila dhe nxënësit që është jashtë, kemi marë raportet, shkryjën nga evidenca, dhe sa nxënësit tjerë, faktikisht ende ekzistojnë me listat e shkollës.
Gjendja e vështirë socioekonomike, ëndrat për migrim konsiderohen arsye heqjes së dorë nga shkolla, thonë ekspertët dhe përfaqësues të sindikatës së arsimit. Dukagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se për shkak të kushteve të vështira, fëmijët meshku janë të detyruar të braktisin shkollën dhe të punojnë për të mbështetur financiarisht familjet e tyre.
Kjo është një situatë e cila mendoj se do ta përcjellë Kosovën edhe për një periudhë të caktuar derisa të vazhdojë gjendja ekonomike ekzistuese, ndërsa gëzon fakti që më nuk është e pranishme ajo dukuria që edhe vajzat ta braktisin shkollën, qoftë për shkak të edukatës patriarkale ose të martesave të hershme, këto pra janë tani për jashtime.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, 32% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Dhe më shumë se 1/3 personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Edhe Rahman Jashari, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, konsideron se shkalla e lartë e papunësisë është arsyeja kryesore e braktisjes së shkollës. Duke e quajtur si fenomen shqetësues, Jashara i thotë se kanë kërkuar nga autoritetet që të gjendet një zgjidhje për këtë çështje.
Kur është rrëshke shkollat e mesme, kemë bindjen se në radhë parë është nga njëherë edhe disi mosha e caktuar edhe ata fëmijë e shohin veten më interesant në tregun, po thonë thojza atë punë, sepse është tregizi dhe kryesisht mirën me shitje të duhani dhe me punë të tjera që ne kemi quajtur edhe në projektet të ndaluara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa të rinjë shprehen për vështirësitë me të cilat të ballafaqohen në studimet e tyre, që fillojnë më 1 tetor. Ata e shohin si problem me çështjen e mungesës së komunikimit dhe mungesën e profesorëve të tyre në ligjërata. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Anila është studente e Fakultetit Filologjik. Ajo tregon se profesorët nuk kanë një komunikim të duhur me studentët. Jo rallëherë, thot ajo, profesorët nuk i kanë dëgjuar problemet që ata i kanë pasur rreth studimeve.
Ma shumë kisha thonë që probleme profesorat që nuk më është shumë parasysh, s'komunikojnë me ty. Shkoj që ti nashta mu konsultu me diqarë me profesori, nuk merë ka parasysh eq, hasë nuk shërkën sy, ki pasë të më thonë edhe sila profesorash, që zdojshme me të po më sy, të zdojshme në herë dili ashtë.
Vlora Agushi ka përfunduar studimet në Fakultetin Filologjik, Departamenti Gjuhës Angleze. Agushi tregon për shumë raste të konsultimeve me profesor, ku janë darë jo mirë me ta. Këta të fundit, thot ajo, pas vlerësimeve që ju kanë bërë në një provim, ka përfunduar gjithçka për ta, dhe si shprehet ajo, nuk kanë dashur të dëgjojnë studentin rreth ankesave që kanë mundur t'i ketë.
Për shkak të ikun shumë e sigurt që e ke bëu provimin ti për mirë, edhe ke dashur të shkon konsultime me pa provimin tonë ai s'ka leju, ka dhënë ti po dyshon vlerësimin tëm, ose kanë ardhur me vonesë në ligjërat, na studentat nuk kanë pas drejt më vonu, ata kanë ndodhur për shkak gjysore edhe nëse si e shkut nisi ta ka bëu, që shpomenën i çapi dokët këtu marrë kur dani me shku kur dani.
Njëri nga fakultetet me numrin më të madh të studentëve është Fakulteti Ekonomik. Çdo vit në këtë fakultet pranohen mbi 2000 student. Studentët e këtij fakulteti ankohen për mungesë të sallave. Blerta Bibaj është studente e Fakultetit Ekonomik në vitin e dytë. Sipas saj, numri i madh i studentëve dhe sallat e vogla pamundësojnë një studim cilësor.
Jemi në vit parë numër më i madh studentave, tani në vit dytë jo çat shoh. Problemet janë të ndryshme, numri i sallave është i vogël, ka shumë studenta, profesorat nuk vinë me rregull, sidomos ta që i kanë dy poste, nuk vinë ligjërata heq, vetëm asistentat vinë. Ne i marrin edhe ligjëratat edhe ushtrimet.
Studentët kanë mjaft ankesa edhe për administratën e fakulteteve. Shumë herë, thonë ata, nuk e kryejnë punën e tyre. Suzana, një studente me rastin e diplomimit në njërin nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës, ishte ballafaquar me mjaft probleme.
Referentat nuk e mujt me kry punë që shkem dasht, puna që veç nga ka ne janë të shkuar ne, shkok ne, ama nuk e kem di qëfar dokumenta sigur të na duhen. Tash me problemet e fundi që janë ballafaquar në shtatë për diplomim që i kom pas, u kanë problemi madhë dhe risa kom arrit një bokrej dokumentet se nuk kem pas qarim qartë se qëfar dokumente duhen, po vetëm që nga ka ne të shko në arkiv, shko atje, ama...
Radio Evropa e Lirë ka biseduar dhe me dy specializant, të cilët tregojnë për shumë probleme me të cilat janë ballafaquar dhe vazhdojnë t'i kenë. Për ta nepotizmi ka prekur çdo kënd të Universitetit të Prishtinës. Arben Ahmeti, specializant në stomatologji. Problemet sipas tij fillojnë qysh në vitin e parë të studimeve, ku gjithçka, siç thot ai, shkon me familiarizëm. Nëse ke dikë të familjes në universitet, ai do të ndihmoj, do të përkra dhe do të avancoj deri në përfundimin e specializimit në një fushë të caktuar.
Problemet që ballafaqohemi kryesorët janë njohësitë ose nepotizmi që vjetojnë tash të këta, se cili e familjarët e vetë, dhe më thonë shien edhe mbjemrat e tyne, edhe janë hullimtime që i kanë bërë edhe maherët edhe është e dukshme shumë, që të janë problemet kryesore, dhe më thonë cilësin gjithmonë e ullin e qesin jashtë, edhe avansojnë disa persona që janë katastrofik, që njëhen, dhe më thonë, dhe në opinion, po nuk i ndalën kërkush.
Në gjashë me ndonë edhe kolegu i ti, Rasim Aziri.
Ose një student e ko, një tofën, vlovën, kushere, apo diçka tjetër, vazhdojnë regjistrohet, specializime, më një farë mënyre, gjithmonë dëmonë me njësi shkojnë gjamat, jo në drejt, jo në që se cilësia dënë murit, ose në që se Kosova dënë me post cilësi, nuk du të me shku në aspektin me njësi, du të me shku në aspektin personal, në që se një student e meritan drejtën me studiu dhe me post cilësi në tarmën, du të më registru pa mbiemra, pa njësi, po më registru në njërë kualiteti që e posedon një person.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni ka nisur debati publik për ndryshimet kushtetuese, për të cilat të vlerësime do të paraqesë edhe një komision ndërkombëtar. Por një pjesë e ekspertëve thonë se dyshojnë nëse miratimi i shpejtë i ndryshimeve do të ketë efekt të pritur, me që konsiderojnë se nevojiten ndryshime përmbajtësore dhe jo kozmetike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mersel Bilali ishte deputet në disa përbërje parlamentare, tani profesor në Universitetin Fon, thot se Maqedonia duhet të hartojë një kushtetutë krejtare për shkak se ndryshimet të shumta që janë bërë, që nga sjellja e saj në vitin 1991, kanë lënë hapësira për interpretime të ndryshme që përjavoj po shkaktojnë probleme të shumta. Veç kësaj, ai thot se ndryshimet duhet të mbyllin edhe shumë çështje që kanë mbetur pezull sa i përket të drejtave të shqiptarëve.
Këto ndryshime as pak nuk ka bëjnë me interesat të qytetarëve, këto ka bëjnë me interesat shumë gusta të elitave që të menaxhojnë me shtetin. Shumë segmente duhet të ridefinohen dhe janë të kaluara, krahasuar me kohën kur është miratu kushtetuta 1991 dhe amanmanet në rau herë janë përkushtu aspektit funksional qëneve dhe profesionalizimit të tyre. Ma shumë është knaqë aspekti etnik, pra, dhe i tejkalimit të konflikteve, mos marrëshje etnike, pra, për që të bëjmë një kushtetutë re, pra, duhet një analizë serioze, ekspertive dhe shkencore, por nuk besoj se ka vullnet politik për një çështje të tillë.
Vlado Kambovski, ekspert i çështjeve kushtetuese dhe kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, nuk pajtohet me procedurën e shpejtuar për miratimin e ndryshimeve. Ai thotë se bëhet fjalë për një akt të lartë juridik që kërkon studim të thellë para sa ato të miratohen.
U zbrazani od proces në ustavni i zakonski izmeni nametnat su dinamikata na celiot proces na evrointegraciji.
Procesi i përshpejtuar për ndryshime ligjore dhe kushtetuese që është imponuar me procesin e eurointegrimeve shkakton probleme të shumta në funksionimin e sistemit juridik në vend. Ne kemi dobësi të shumta të mekanizmave institucional në zbatimin e së drejtës, mos harmonizim të shumë sferave të drejtësisë, e dobësi tjera që mendoj se duhet të analizohen mirë para se të qasim ndryshimeve për çështje që janë ngritur. Vlerësoj se në aspekt të kushtetutës kemi shumë punë për të bërë, andaj edhe nevojitet studim më i detajuar, thot Kambovski. Gordana Siljanovska, profesore në Universitetin e Shkupit, thotë se ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen me konsenzus të plot, dhe ato duhet të jenë përmbajtësore dhe jo vetëm kozmetike.
Në që inkluzivnost e mnogu vazhna, ako predlaga që se možni tri vladata.
Përfshirja të gjithë faktorëve është shumë e rëndësishme, si propozues mund të jenë qeveria 30 deputet apo 150.000 në nënshkrime nga qytetarët. Nëse ato propozohen nga qeveria, duhet të ketë konsenzus, sikur edhe në kuvend nëse propozimi vjen nga deputetët. Bëhet fjalë për aktin më të lartë juridik në vend, që duhet të përfshijë në ndryshime dhe sektorin civil, institucionet shkencore e kështu me radhë, thot Siljanovska. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Këtë javë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë shpallur një val të re të sanksioneve kundër Rusisë, lidhur me rolin e saj në krizën në Ukrainë. Analistët konsiderojnë se këto sanksione mund të kenë ndikim në periudhë afatgjatë e jo me njëherë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Analistët të shprehen se nuk do të ndodhë një shok i menjëhershëm ekonomik, por mund të dëmtohet rëndë stabiliteti fiskal i Rusisë në periudhë afatgjatë, nëse eventualisht masat nuk tërhiqen. Sanksionet kanë për synim të ndëshkojnë Kremlinin për rolin e tij në krizën e Ukrainës, duke e kufizuar qasjen të kapitali dhe teknologjia perëndimore për kompanitë madhore ruse në sektoret energetik, financiar dhe të mbrojtjes. Këto sanksione me gjas do të përshpejtojnë rrjedhën e kapitalit jashtë Rusis dhe mund të çojnë në recesion, derisa çmimi huas për bankat kryesore rritet e investimet në ekonominë Rusisë zvoglohen, thot ekonomisti rus Sergei Guriev, i cili vitin e kaluar ishte larguar nga Rusia për shkak të frikës se mund të ballafaqohej me ndjekje të motivuar politike.
In the immediate future it will have no impact except for even more pessimistic mood of investors.
Nuk do të shkatrojnë sektorin energjetik të Rusisë dhe në të ardhmen e afërt nuk do të ketë ndikim, me përjashtim të një disponimi më tepër pesimiste të investitorëve, që do të ndikojë që ata të tërheqin të hollat e tyre. Por gjatë një periudhe prej 2-3 vitesh, kjo do ta ulë prodhimin e naftës në Rusi dhe rrjedhimisht do ta dëmtojë rënd aftësinë e qeverisë së Rusisë për të realizuar premtimet e bëra nga presidenti Vladimir Putin në vitin e 2012 në kuptimin e rritjes së pensioneve, të rrogave e të tjera, i tha Radios Evropa e Lirë ekonomisti Sergei Guriev. Masat e shpallura nga Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara jashpërsojnë kufizimet e huave financiare për bankat shtetërore ruse që janë nën sanksione prej 90 në 30 ditë. Pas kësaj sanksionet janë shpallur edhe institucionet më të madh financiar në Rusi, Sberbank.
Sberbank is a very sound and healthy financial institution.
Sberbank është institucion financiar shumë i shëndosh dhe në gjendje të mirë, sikur edhe bankat e tjera. Por ato do të vuajnë në kuptimin e çmimeve të aksioneve dhe me gjas në çmimin e huazimit, që do të rritet edhe nëse këto banka shkojnë në tregje të tjera ku nuk janë të sankcionuara, thot ekonomisti Guriev. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, të shpallura më 12 shtator, e ndalojnë eksportin e shërbimeve të caktuara dhe teknologjive për kompanitë energjetike kryesore të Rusisë, dhe kjo mas paraqet kërcënim për ekonominë e gjëruse, pasi paralajmëron se zyrtarët amerikan dhe evropian janë të përgatitur të ndërmarrin aksione të koordinuara në shënjestër të të cilave është sektori kryesor energjetik i Rusisë, thot Guriev. Prodhimi i naftës në Rusi mund të zvoglohet gradualisht, duke filluar prej vitit të ardhshëm, nëse nuk ka qasje në teknologjitë perëndimore, artikujt dhe shërbimet, të cilat theksohen në sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, thot Mihail Korchemkin, shefi analizave të gazit të Evropës Lindore, me seli në Pennsylvania.
Russia can drill very well in conventional reserves of West Siberia and in European Russia.
Rusia mund të bëjë shpime shumë të mira në rezervat konvencionale të Siberisë perëndimore dhe në pjesën evropiane të Rusisë, por në hapësira të më të sofistikuara, siç është Arktiku ose në det të hapur, kjo është e pamundshme nëse kompanitë ruse punojnë vetëm, thotë Korchemkin për Radion Evropa e Lirë dhe shton se pa teknologjitë perëndimore, prodhimi naftës në Rusi do të zvoglohet dhe kjo është çështje e dhëmshme për Rusinë, që varet financiarisht nga eksporti i naftës. Kufizimet e Bashkimit Evropian mund të paraqesin probleme për industrinë ruse të mbrojtjes, e cila varet nga importi teknologjisë sofistikuar nga prodhuesit evropian për armatimet e veta, thot Simon Saradzian, ekspert për Rusi në qendrën Belfer të Universitetit Harvard.
If these sanctions hold, then as Russia's existing toolbox ages,
Nëse këto sankcione mbahen, atëherë kutia ruse e veglave vjetrohet dhe ata duhet ta ndërrojnë atë, por askund nuk mund ta bëjë këtë, meqë Kina nuk i ka këto teknologji. Atëherë mbetet vetëm perëndimi, thot Simon Sarajian. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në internet është publikuar një video ku shihet vrasja me prerje koke e punëtorit humanitar britanik David Haines nga militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri britanik David Cameron tha se vrasja e humanitarit Haines nga Shteti Islamik ishte një akt i djallit të vërtet dhe ka shprehur përkushtim që vrasësit do të sillen para drejtësisë. Zoti Cameron ka shprehur përkushtimin për shkatrimin e militantëve të ISIL-it.
Step by step we must drive back, dismantle and ultimately destroy.
Hap pas hapi ne do të luftojmë, ta çmontojmë dhe përfundimisht ta shkatrojmë ISIL-in dhe atë që ai synon. Këtë do ta bëjmë në mënyrë të qetë dhe të qëllimshme, me përkushtim të çelikt. Këtë nuk do ta bëjmë vetëm, por duke punuar së bashku me aleatët, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën, por po ashtu edhe me ata në rajon, tha David Cameron. Kjo video është publikuar disa orë pasi familja britanikut David Haines publikisht është lutur rrëmbyesve të tij që të kontaktojnë. Nga militantët e Shtetit Islamik deri tash janë vrarë me prerje koke edhe dy gazetarë amerikan, James Foley dhe Steven Sotloff. David Haines, 44 vjeçar, baba i dy fëmijëve nga qyteti Perth në Skoci, ishte rrëmbyer vitin e kaluar derisa punonte për agjencinë franceze Acted. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar ekzekutimin e punëtorit humanitar britanik David Haines nga ana e militantëve të Shtetit Islamik duke e cilësuar si vrasje barbare. Shtetet e Bashkuara sonte qëndrojnë krah për krahu me mikun dhe alatin ton të afërt në pikëllim dhe përkushtim, thuhet në deklaratën e Zotit Obama. Më tutje ai ka shtuar se ne do të punojmë së bashku me Mbretërinë e Bashkuar dhe koalicionin e gjerë të vendeve nga rajoni dhe në gjithë botën që kryesit e këtij akti të tmerrshëm të sillen para drejtësisë dhe për ta degraduar dhe shkatruar këtë kërcënim ndaj njerëzve të vendeve tona, të rajonit dhe botës. Papa Francesc ka thënë se vala e konflikteve në gjithë botën efektivisht paraqet pjesë të luftës së tretë botërore. Më tutje, ai e ka dënuar tregtinë me armë dhe komplotistët e terrorizmit që synojnë në vdekje dhe shkatrim. Këto komente ai ka bërë mbrëmë gjatë vizitës në varezën më të madhe ushtarake në Itali, duke e përkujtuar 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Edhe sot, pas së dështimit të dytë të një tjetër lufte botërore, me gjas, dikush mund të flasë për luftë të tretë, dikush lufton pjesë-pjesë me krime, masakra, shkatrim, tha Papa Francesc. Muajin e kaluar, Papa tha se do të ishte arsyeshme që komuniteti ndërkombëtar të përdor forcë për të ndalur agresione pa drejt nga militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Kijevi i ka akuzuar separatistët prorus për shkatrimin e procesit të ndjeshëm të paqes në Ukrainë, duke i intensifikuar sulmet kundër trupave qeveritare për kundër armpushimit të arritur më 5 shtator. Zëdhënësi Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes i Ukrainës, Volodymyr Polyovi, këto akuze i ka bërë sot një ditë pasi ushtria Ukrainës tha se e kishte smbrapsur një sulm të separatistëve në aeroportin e Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës. Dje, kryeministri Ukrainës Arseniu Yatsenyuk ka kërkuar që liderët botëror të mos i besojnë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, me që Kremlini dëshiron eliminimin e Ukrainës si shtet të pavarur. Një shtetas gjerman i cili ka marrë pjesë në një konferencë për të drejtat e homoseksualve ka pësuar plagosje të trurit që rrezikon jetën e tij, meqë është rrahur pamëshirshëm në qendër të Beogradit ditën e shtunë, ka thënë policia e Serbisë dhe aktivistët homoseksual. Identiteti i gjermanit të 27 vjeçar nuk është publikuar. Mjekët në një spital të emergjencës në Beograd thanë se ky person kishte pësuar gjakderdhi të brendshme dhe plagë në kokë. Ai i është nënshtruar operacionit dhe gjendja e tij është serioze, tha Dušan Jovanović, zëvendës drejtori i këtij spitali, raporton AP nga Beogradi. Ambasadori gjerman e Serbi, Heinz Georg Wilhelm, tha se ai ishte zgjuar dhe kjo tashmë është shumë e mirë, por ende është herë të thuhet diçka, dhe ka shtuar se mjekët na thanë se në 24 orët e para ju nuk mund të thoni shumë, por ai është zgjuar dhe kjo është pozitive. Ambasadori Wilhelm tha se është vërtet se sulmuesi tha se ai nuk i dëshiron të jashtmit në Serbi, që i jep dimension të ri ksenofobik gjithë incidentit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.